που βρίσκομαι ανάμεσά σας πάρα πολύ και πιστεύω ότι σήμερα ο Κύριος με έφερε ανάμεσά σας για να σας πω πράγματα τα οποία έκανε στη ζωή μου. Έχω μία πρόσφατη εμπειρία η οποία κινδύνεψα να πεθάνω, αλλά ο Θεός φαίνεται ότι θέλει να μείνω ακόμα για να φτιάξω κάποια πράγματα μέσα από το χαρακτήρα μου και στη ζωή μου να διορθώσω. Θα ήθελα να διαβάσω πρώτα το Λόγο του Κυρίου, να τιμήσουμε το Λόγο στη σελίδα 557. Είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ, κόπα Α. Ο 91 ψαλμός και από το ένα εδάφιο. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανάτου και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτή είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβο νυχτερινού, την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη εν μεσημβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου πλην, εισέ δεν θέλεις πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκανες καταφύγιό σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ, δεν θέλει πλησιάζει τη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, για να σε διαφυλάτωσει εν πάση της οδής σου. Θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψει προσλήθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Επιδιέθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούσει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάσει αυτόν. Θέλω χορτάζει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Αμήν. Αλληλούια. Αδελφοί μου, ο Κύριος είναι πολύ καλός και δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να ζήσει. Και εμείς μπορεί να είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με το Πνεύμα του το Άγιο, αλλά όμως σαν άνθρωποι έρχονται ημέρες κακές και πέφτει ο άνθρωπος σε παγίδες. Και εκεί, καθώς ο άνθρωπος πέφτει σε παγίδες, σηκώνει ένα χέρι βοηθείας. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να τον βοηθήσει άνθρωπο. Άνθρωπος. Ξέρετε, θυμάστε την περίπτωση εκεί στο ναό που πήγε ο Κύριος και είπε στον παραλυτικό, θέλεις να γίνεις υγιής? Και τι είπε ο παραλυτικός? Άνθρωπο δεν έχω. Και πολλές φορές οι άνθρωποι επιτρέπει ο Θεός, για μας μιλάω, για τους πιστούς, να μένει μόνος του. Και πρέπει να μείνει μόνος του, να περάσει μια έρημο, να μπει ακόμα και στη φυλακή, για να δει εκεί το χέρι του Θεού. Γιατί αν δεν έρθει θλίψη, δεν θα μπορεί να δει την αγάπη του Θεού. Γιατί το έλεος του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλο και αρέσκεται, λέει, στο έλεος αυτού. Και όταν εμείς παρακαλάμε Αυτόν, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, καθαρισμένοι και πλημμένοι με το αίμα το Άγιο του Ιησού μας Χριστού, τότε ο Πατέρας Θεός μας βλέπει. Γιατί ο Πατέρας χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν δεν το ζητούμε, δεν μας βλέπει. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να μετανοεί συνέχεια. Συνέχεια να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, του σωτήρα του, γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Βεβαίως μετανοώντας τις πράξεις του και τις παραβάσεις του. Και ο Θεός μας έδωσε έναν βοηθό, μια δύναμη, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο θα μας πρόξει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα στα πεσήματά μας. Αυτό θα μας σηκώσει στα πεσήματα. Αυτό θα προσευχηθεί το Πνεύμα το Άγιο σε πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε και δεν βλέπουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, γιατί γνωρίζει πολύ καλά. Πριν μερικούς μήνες, τον Αύγουστο, εγώ είχα έναν πονόδοτο και ένα πρίξιμο στο δόντι, και επειδή η οδοντίατρός μου έλειπε σε διακοπές και είχε πριστεί το δόντι μου, βρήκα έναν από το ίντερνετ στο κέντρο και πήγα στο οδοντίατριό του για να μου φτιάξει το δόντι. Μπαίνω μέσα, δεν τον γνώριζα, εντάξει, καλός μου φάνηκε αυτός σαν γιατρείο και σαν προσωπικότητα, έτσι όπως τον είδα, και του λέω ότι έχω και μία πάθηση, καρδιακή πάθηση, μια σοβαρή πάθηση, και μήπως χρειαστώ να πάρω αντιβίωση. Και μου λέει δεν χρειάζεται, κάνει την εργασία του. Εγώ δυστυχώς δεν ρώτησα τον καρδιολόγο μου, δεν τον πήρα τηλέφωνο, και μου κάνει την εργασία, φεύγω, μου αφήνει την πληγή 2 μέρες, ξαναπηγαίνω, μου βάζει και τη γέφυρα ξανά, γιατί είχε σαπίσει ένα δόντι από μέσα, και μου ξαναβάζει τη γέφυρα και φεύγω διακοπές μετά. Μετά από 15 μέρες επιστρέφω, από 10 μέρες. Ξαναξεκινάω τη δουλειά μου, και εκεί στις 27 Αυγούστου, 10 Αυγούστου περίπου, πήγα στον οδοντίατρο. Στις 27 Αυγούστου άρχιζε μια εβδομάδα και η μέση μου με ενοχλούσε. Πώς με ενοχλεί, και μας ενοχλεί καμιά φορά, δεν μπορούμε να σκύψουμε, κάποιος πόνος, κάτι, όλοι μας το έχουμε περάσει. Και έκανα παράπονα στη γυναίκα μου, λέω παιδί μου με πονάει η μέση μου, λέω τι θα γίνει, δεν μπορώ να σκύψω καλά καλά, πονάω, δεν βολευόμουνα. Μ' είχε πιάσει ξανά στο παρελθόν. Δεν του έδινα σημασία, και μια Τετάρτη ερχόμενος από τη δουλειά, ξαπλώνω, κάνω ένα μπάνιο για να πάω και στην εκκλησία το απόγευμα, και άρχισε και με πιάνε περισσότερο πόνος εκεί. Κατά τις 6 ώρα σηκώθηκα για να πάω στην εκκλησία να ετοιμαστώ, και δεν μπορούσα. Λέω Κατερίνα δεν μπορώ να πάω εκκλησία. Πήρα τηλέφωνο και ανέλαβε εκεί ένας διάκονος που είναι στην εκκλησία της Γλυφάδας, και εγώ έμεινα στο σπίτι. Άρχιζε και ο πόνος αυξανόταν ο πόνος στη μέση, μέχρι που είχα κάτσει μονόπλευρα, από τη μία πλευρά, από την αριστερή πλευρά, είχα πιάσει το κάγκελο του κρεβατιού και πονούσα, δεν μπορούσα να κουνηθώ πλέον. Και κατά τις 2 η ώρα τα ξημερώματα με πιάσε ένας τέτοιος οξύς πόνος που υπέφερα υπερβολικά. Και λέω στη γυναίκα μου να φωνάξει το ΕΚΑΒ να με πάρει, γιατί νόμιζα ότι είχα πάθει λουμπάγκο. Έτσι το, δεν είχα πάθει ποτέ στη ζωή μου, δεν είχα προβλήματα με τη μέση μου. Και λέω λουμπάγκο πρέπει να είναι αυτό το πράγμα για να με πονάει τόσο πολύ. Και έτσι ήρθε το ΕΚΑΒ, με σήκωσαν οι άνθρωποι με τα 1000 ζόρια, με βάλαν πάνω στο καρότσι, με κατέβασαν από τον 5ο όροφο. Εγώ φρικτή πόνη, μπορεί να φανταστείτε φρικτούς πόνους που είχα, να ουρλιάζω από τους πόνους. Φτάνουμε στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, και εκεί μετά από κάποιες ώρες μου δίνουν ένα παυσίπονο και μου λένε ότι φεύγεις, εμείς κάναμε ό,τι κάναμε, σου δώσαμε παυσίπονο, είναι οξία ως φυαλγία, δεν έχουμε τι άλλο να σου κάνουμε. Και εγώ όμως ο πόνος ήταν αφόρητος. Δεν μπορούσα να κουνηθώ ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεν μπορείτε λέει να μείνετε πλέον εδώ, πρέπει να φύγετε. Έρχεται το ΕΚΑΒ, γιατί δεν μπορούσα να φύγω διαφορετικά. να με βάλουν πάνω πάλι στο καροτσάκι για να με πάνε στο ασθενοφόρο, να με γυρίσουν πίσω, με βάζουν επάνω με τα χίλια ζόρια, εγώ ούρλιαζα από τους πόνους. Όταν λέω ούρλιαζα, ούρλιαζα, φώναζα. Θέλω να σας πω ότι τον πόνο τον υποφέρω. Μπορώ να υποφέρω τον πόνο, δεν φωνάζω με το παραμικρό, ούτε είχα ξαναφωνάξει ποτέ μου στη ζωή μου. Έχω περάσει κι άλλους πόνους, αλλά σαν αυτό δεν υπήρχε, ξεπεράσει τα όρια μου. Και πλέον ξαναμεβάζουν πάνω, γιατί πήγα να λιποθυμίσω από τους πόνους. Λέει η γυναίκα μου, λέει, δεν γίνεται, λέει, να τον πάρουμε από εδώ. Ο άνθρωπος έχει διατατική μυοκαρδιοπάθεια, έχει απεινιδωτεί, θα πάθει καρδιακή προσβολή, δεν γίνεται. Και φοβήθηκαν λίγο αυτοί οι άνθρωποι, με είδαν και με ένα χλωμό, κόντευα να λιποθυμίσω, και με ξαναβάζουν πάνω στο φορείο, εκεί στα επίγοντα που ήμουνα. Ξαναγυρίζω σε μια θέση πάλι να πιάνω το κάγκελο και να το σφίγγω από τους πόνους, και να περνάνε οι ώρες και να δεύτερη φορά να ξανακαλέσουν το ΕΚΑΒ να με πάρουν, και πάλι δεύτερη φορά με ξανανέβασαν, λέω δεν φεύγω από εδώ με τίποτα μέχρι να μου περάσει ο πόνος. Ήρθε ένας γιατρός, λέει αφήστε τον άνθρωπο εδώ, δεν μπορεί, λέει, να φύγει. Το νοσοκομείο είναι για να τους παίρνουμε τους πόνους, όχι να φεύγουν με πόνο, έρχονται με πόνο. Και έτσι, δόξα στο Θεό, ήρθε μια αδερφή εκεί που δούλευε, όχι νοσοκόμα, ήταν στη γραμματεία, και εκεί όπως μου μίλαγε και μου έλεγε κάποια πράγματα, με πιάνει στο μέτωπο και είχα σηκώσει πυρετό. Και ευτυχώς, δόξα στο Θεό, γιατί μετά από αυτό μου πήραν αίμα και έδειξε η εξέταση. Ευτυχώς βγήκε αμέσως και το μικρόβιο και όλα που είχε μπει και είχε σχωρήσει στο αίμα μου, ότι έχω σταφυλόκοκο χρυσίζων, έτσι λέγεται, ένα από τα ισχυρότερα μικρόβια για το αίμα, αδέλφια μου, που αν δεν το προλάβεις παθαίνεις ψεμία και πεθαίνεις. Δηλαδή αν έφευγα από το νοσοκομείο και πήγαινα στο σπίτι, μετά από κάποιες ώρες θα πέθαινα, δηλαδή. Αυτή είναι η κατάληξη. Αν δεν το προλάβεις, τελείωσες. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα, με παίρνουν, με πάνε σε ένα δωμάτιο, αρχίζουν οι εξετάσεις, παραξετάσεις, εγώ να φωνάζω, να ουρλιάζω, να μου δίνουν αγωγή, μου ξεκίνησαν αμέσως στην αγωγή, γιατί βρέθηκε, ευτυχώς, δόξα στο Θεό, έκανε χάρη ο Κύριος, και βρέθηκε και το μικρόβιο, και τι μικρόβιο ήταν, και με ξεκινάν αντιβίωση, ενδοφλέβη αντιβίωση. Η αντιβίωση αυτή ήταν πάρα πολύ ισχυρή και έπαιρνα κάθε 6 ώρες, 1 λίτρο δηλαδή την ημέρα. Φανταστείτε, 65 μέρες, 65 λίτρα έβαλα στο σώμα μου, συν όλα τα υπόλοιπα φάρμακα που έπαιρνα. Η πόνη ήταν πάρα πολύ φρικτή. Η αντιβίωση έφερε τοξικότητα στον μυελό, στον οργανισμό, και έπεσαν τα λευκά μου στα 500. Με βάζουν στην απομόνωση. Μου σταμάτησαν για λίγες μέρες την αντιβίωση. Εγώ εκεί εντωμεταξύ βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο που γινόταν πόλεμος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ήρωες οι νοσοκόμες, ηρωίδες είναι. Τι να σας πω, για να κάνει αυτή τη δουλειά ένας άνθρωπος σημαίνει ότι αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βρισκόμουν εντωμεταξύ σε ένα εξάκλινο δωμάτιο, το οποίο ήταν όλοι ηλικιωμένοι, με πνευμονίες, με διάρειες, με αρρώστιες κολλητικές και τέτοια, και εγώ ανά πάσα στιγμή μπορούσα να κολλήσω μικρόβιο και να πεθάνω από μικρόβιο. Όμως δεν μπορούσαν να με πάρουν από εκεί, γιατί έπρεπε να με παρακολουθούν. Μου σταμάτησαν την αγωγή μου, λόγω του ότι με πήγαν στην απομόνωση. Μου δίναν μια άλλη αγωγή, μια πιο ελαφριά, η οποία αυτή δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργεί αυτή η αγωγή που μου δίναν, και ήταν η βαριά. Μετά από 2-3 μέρες, καθώς τα λευκά μου ανέβαιναν, με ξαναπήγαιναν στο δωμάτιο, η πόνη φρικτή, να ουρλιάζω από τον πόνο, να μην με πιάνουν οι αντιβιώσεις, και επειδή είχα βάλει απεινιδωτή, λόγω της πάθησής μου, μου κάναν υπέρηχο και είδαν ότι τα καλώδια, τα δύο τα οποία είναι μέσα στην καρδιά, σε περίπτωση ανακοπής, δηλαδή να χτυπήσει ρεύμα ο απεινιδωτής και να επανέλθει η καρδιά, η πάθησή μου είναι, αν δεν πάει καλά με τη φαρμακευτική αγωγή, πηγαίνω για μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι δύσκολη η πάθηση και επικίνδυνη. Αλλά δόξα στον Κύριο, έχει κάνει χάρη ο Κύριος και η φαρμακευτική αγωγή πάει καλά και έτσι η καρδιά μου έχει μείνει σταθερή και προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου όσο επιτρέπει ο Θεός να βρισκόμαστε. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Έπρεπε να βγει ο απεινιδωτής, τα καλώδια είχαν μολυνθεί, ο σταφυλόκοκος είχε κάνει αποικία και στα δύο καλώδια. Φανταστείτε, το καλώδιο ήταν τυλιγμένο, η αποικία του σταφυλόκοκου, και ήταν όσο είναι το δαχτυλό μου αυτό το μεγάλο, φανταστείτε. Δύο πράγματα τέτοια γύρω γύρω από το καλώδιο, μέσα στην καρδιά τώρα, φανταστείτε. Έκανα καρδιο, μια άλλη πάθηση και δεν θυμάμαι πώς λέγεται, σοβαρή, εκτός από αυτή που είχα, γιατί μου δημιούργησε αυτό το πράγμα, και έπρεπε να βγουν τώρα αυτά τα καλώδια, ο απεινιδωτής ομολυσμένος και τα καλώδια τα οποία υπήρχαν αυτά. Έπρεπε να γίνει χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, δηλαδή έπρεπε να με ανοίξουν εδώ όλων και να μου τραβήξουν αυτό που κάνουν, ξέρετε, το bypass και όλα αυτά. Και ήταν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η επέμβαση αυτή. Όμως στο νοσοκομείο αυτό είχαν βρει μια άλλη μέθοδο μέσα από τη βουβονική χώρα, ξέρετε που είναι, στο πάνω μέρος του ποδιού, που από εκεί θα έμπαιναν αριστερά και δεξιά και θα έκαναν ένα κύκλωμα ώστε να, τραβώντας ο γιατρός τα καλώδια, να το ρουφούσε και να το εγκλώβιζε μέσα σε ένα κουτάκι. Επικίνδυνη η επέμβαση. Είχαν ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο άλλες δύο φορές. Ήταν η τρίτη περίπτωση αυτή, με αυτόν τον τρόπο, αλλά η δική μου ήταν πολύ δύσκολη λόγω της αποικίας που υπήρχε. Στις άλλες περιπτώσεις ήταν πολύ λίγο, δεν υπήρχε πρόβλημα. Στη δικιά μου περίπτωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη η αποικία και στα δύο καλώδια, και αν ξεκολούσε ένα κομμάτι θα πήγαινε στον πνεύμονα και θα πάθαινα πνευμονική εμβολή, οπότε θα πέθαινα εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, έπρεπε να παραγγείλει τα εξαρτήματα από το εξωτερικό, έπρεπε να περάσουν 10 μέρες. Εγώ στο θάλαμο εκεί να ουρλιάζω, με ρώτησαν αν θέλω να γίνει με αυτόν τον τρόπο και λέω ναι, καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Είπαν ότι είναι επικίνδυνο, δεν ξέρω αν θα πετύχει, αλλά λέω προτιμότερο, λέω, είναι αυτό παρά να μου ανοίξουν ολόκληρο το στέρνο και να έχω άλλα προβλήματα από εκεί και πέρα. Και δέχτηκα αυτό, αδερφιά μου αγαπητά, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ακούνητος, η πόνη φρικτή, δεν μπορούσα να μετακινηθώ δεξιά και αριστερά, η μέση μου δεν κουνιόταν, κουνούσα λίγο τα πόδια μου και οι σκέψεις ήταν πολύ. Οι γιατροί δεν ήξεραν αν θα ζήσω ή δεν θα ζήσω, ήταν πολύ δύσκολα, αδέρφια μου, τα πράγματα για μένα. Ήταν να φύγω κανονικά. Σας τα λέω λίγο πιο ελαφριά, αλλά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σαν άνθρωποι που είμαστε, φοβήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Λέω, τι έγινε, Θεέ μου, λέω, αυτό ήταν έτσι, θα φύγω με αυτόν τον τρόπο. Το έργο σου, η οικογένεια, τα παιδιά, ξέρω εγώ, Και ξέρετε τώρα, όταν βρίσκεσαι, πονάς, άλλο να φύγεις μια και έξω, εντάξει, δόξα στο Θεό, και άλλο, αγαπητά μου αδέρφια, να είσαι, να πονάς φρικτά, να μην κοιμάσαι 24 ώρες το 24ωρο επί 13 μέρες, 14, ούρλιαζα. Καταλαβαίνετε, ούρλιαζα. Δεν κοιμόμουν, δεν έτρωγα και ούρλιαζα μόνο. Δεν μπορούσα δηλαδή να σταματήσει ο πόνος, δεν σταμάταγε ο πόνος με τίποτα. Φρικτή πόνη, λες και κάποιος μου ξερίζωνε τη σπονδυλική στήλη. Τόσο πολύ ήταν ο πόνος, φρικτός. Είχα ξεπεράσει να φωνάζω στον Κύριο, Χριστέ μου, βοήθησέ με, να δυνατά τώρα, να με ακούνε όλοι εκεί. Πιστεύω όλος ο όροφος θα με άκουγε εκεί από τους πόνους. Λέω στην Κατερίνα, σε παρακαλώ, δεν θα καλέσεις κανέναν, δεν θέλω να με επισκεφτεί κανένας, γιατί ήμουνα σε άθλια κατάσταση, σε πολύ άθλια κατάσταση. Και όπως πέρναγαν οι μέρες, σιγά σιγά η αντιβίωση άρχισε και με πιάνε, οπότε λιγόστευε ο πόνος, με πιάνε ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά, όχι συνεχόμενα όμως. Και αυτό μου δίνει κουράγιο σε μένα. Μετά τις 10 μέρες έπρεπε να γίνει η επέμβαση. Εγώ εντωμεταξύ να κουνήσω τη μέση μου δεν μπορούσα, ήμουν ανάσκελα επί 50 μέρες. 50 μέρες, αγαπητά μου αδέρφια, ήμουν έτσι ανάσκελα στο κρεβάτι και να μην μπορώ να κουνηθώ ούτε αριστερά ούτε δεξιά, και νομίζοντας ότι δεν ξέρω αν θα ξαναπερπατήσω. Είχα χάσει μυϊκή μάζα, τα πόδια μου είχαν γίνει σαν τον μπράτσο σας, και εμένα τα πόδια μου ήταν γυμνασμένα λόγω του ότι δούλευα και πριν χρόνια και οικοδομές, αλλά ήμουν και αθλητής, έπαιζα ποδόσφαιρο σχεδόν επαγγελματικά, οπότε εμένα τα πόδια μου ήταν πάντοτε γυμνασμένα και πάντοτε γερά. Έβλεπα τα πόδια μου τώρα σαν το μπράτσο μου και έλεγα, τι έγινε τώρα. Είχε μείνει σχεδόν το κόκαλο, φαινόταν, έκανα έτσι λίγο, έβλεπα το πόδι μου και φαινόταν το κόκαλο, το μπούτι μου, φανταστείτε. Και έλεγα τώρα, δεν θα ξαναπερπατήσω. Τέλος. Να κάνω αριστερά δεν μπορούσα. Προσπαθούσα να κάνω αριστερά, δεν γινόταν. Είχα φρικτούς πόνους. Να σηκώσω λίγο τη μέση μου, να δω, να κάνω κάτι. Μήπως τυχόν λίγο να την κουνήσω. Δεν κουνιόταν η μέση μου. Κουνούσα τα πόδια μου μόνο. Λίγο έτσι αριστερά και δεξιά. Και λέω, πάει, Αντρέα, λέω, δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσεις ποτέ σου. Ποτέ. Τέλος πάντων, εκεί μετά από τις 10 μέρες γίνεται το χειρουργείο, μπαίνω μέσα στο χειρουργείο εκεί, και όπως με είχαν βάλει στο χειρουργικό κρεβάτι, εκεί με είχε πιάσει ένας φόβος, φόβο θανάτου, αγαπητά μου αδέρφια, ότι πεθαίνω, φεύγω δηλαδή. Αλλά ξέρουμε ότι αν πεθάνουμε θα πάμε, αν φύγουμε θα πάμε στον Κύριο, έτσι. Όμως φοβήθηκα και τάχασα εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολλοί γιατροί, ήταν όλες οι ειδικότητες, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση αυτή και πολύ επικίνδυνη. Είχαν έρθει καμιά δεκαπενταριά γιατροί, νοσοκόμοι, νοσοκόμες, να γυρίζουν, να έχει γεμίσει το χειρουργείο και εγώ να έχω πανικοβληθεί, να κοιτάω δεξιά, να κοιτάω αριστερά, να πονάω κιόλας και αυτά. Και κάποιος γιατρός από αυτούς με είδε, φαίνεται, ότι τα έχω χαμένα και ότι δεν ξέρω, είδε το φόβο μου, δεν ξέρω τι έγινε, και ήρθε και με πιάνει από τον μπράτσο και μου λέει, Αντρέα, μου λέει, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά, δόξα στον Κύριο. Και όταν μου το είπε αυτό, έτσι αισθάνθηκα τη φωνή του Θεού. Αισθάνθηκα ότι μου μίλαγε εκείνη τη στιγμή ο Θεός. Και αμέσως ηρέμησα, η ψυχή μου ηρέμησε. Ήρθε ειρήνη μέσα στην καρδιά μου, αγαπητά μου αδέρφια. Και λέω, κάνω μια προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ σου παραδίδω το σώμα μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου σε σένα τώρα. Κάνε ό,τι θέλεις, τώρα είμαι έτοιμος. Αλλά θέλω να σε παρακαλέσω να μου δώσει μια ευκαιρία να διορθώσω τις σχέσεις μου με τον Κύριο. Θα πει κάποιος τώρα, εσύ αδερφέ μου είσαι πρεσβύτερος, είσαι εργάτης του Κυρίου, τι να διορθώσεις? Έχω πολλά να διορθώσω, αγαπητά μου αδερφιά. Είχα δώσει υποσχέσεις στον Κύριο, τις οποίες δεν τις έκανα ποτέ. Και κοροϊδεύα και τον εαυτό μου κιόλας και έλεγα, εντάξει μωρέ, και να μην τις κάνω, πατέρας μου είναι, δεν πειράζει. Όχι αδέρφια μου, δεν είναι έτσι. Και του είπα αυτό μόνο, Κύριε, αν με αξιώσεις, θέλω να διορθώσω αυτά που σου έχω υποσχεθεί. Και λέω, αδερφοί μου, όλοι μας δεν έχουμε υποσχεθεί στον Κύριο πράγματα. Τα έχετε κάνει? Εγώ όχι, δεν τα είχα κάνει. Τα περισσότερα, έτσι, κάποια είχα κάνει. Αλλά τα κυριότερα δεν τα είχα κάνει. Και λέω, ό,τι θέλεις τώρα εσύ. Και κοιμήθηκα. Πήρα 2-3 ανάσεις, μου είπε πάρε 2 ανάσεις, μια νοσοκόμα εκεί με εκείνο που μου είχε βάλει στο στόμα, μου είχε κάνει και μια ένεση. Και εκείνη την ώρα δεν ξέρω για πότε με πήρε ο ύπνος. Έγινε επέμβαση. Άκουγα μια φωνή από το υπερπέρα. Αντρέα. Με χτύπαγε ο αναισθησιολόγος και ξυπνάω εκείνη και βρίσκομαι μέσα στο χειρουργείο εκεί και λέω, πήγαν όλα καλά. Βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα, βγήκανε, μου λέει, μην ανησυχείς, όλα καλά πήγαν. Εντάξει, λέω, Κύριε, λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω. Όμως, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είχαν τελειώσει όλα τα πράγματα. Βγήκα από το χειρουργείο, με πήγανε στην απομόνωση, εκεί μια μέρα, για να δουν πώς θα πάω. Με βάλανε μέσα εκεί στην εντατική, ήμουνα μόνος μου. Εκεί σκεφτόμουν μόνο τον Κύριο, σκεφτόμουν αυτά που του είχα υποσχεθεί και δεν τα είχα κάνει. Ακόμα δεν είχαν επανέλθει πόνη, γιατί λόγω της αναισθησίας έπρεπε να περάσουν κάποιες ωρίτσες. Οπότε είχα τον καιρό, λέω, έχω καιρό τώρα, έχω όλη αυτή την ώρα να θυμηθώ αυτά που του είχα υποσχεθεί στον Κύριο. Έκλαψα εκεί στην απομόνωση που ήμουνα, γιατί ήμουνα μόνος μου μέσα εκεί, σε μια γυάλινη τζαμαρία με είχαν βάλει, με κάμερες και τέτοια, και εκεί έκλαιγα, μια μέρα έκλαιγα, όλη την ώρα, να κλαίω συνέχεια, να κλαίω. Και να λέω, συγγνώμη Κύριε, έλεγα, έλεος Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Συγγνώμη για εκείνο, συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο, συγχώρεσέ με Κύριε. Και έτσι έβγαζα πράγματα μέσα από την καρδιά μου, αγαπητά μου αδέρφια. Ήρθε η επόμενη μέρα, με πήγανε στο δωμάτιο εκεί και εκεί. Πλέον σιγά σιγά με την αντιβίωση οι πόνοι λιγόστευαν, με πιάναν κάθε τέταρτο, πέρναγαν λίγες ημέρες, οι πόνοι πήγαιναν στο 20 λεπτό, στο μισάωρο, αλλά πόνοι όταν με πιάναν ούρλιαζα από τους πόνους. Ξεπέρασα τις δυνάμεις μου, ξεπέρασα τον εαυτό μου, είδα ότι δεν είμαι τίποτα, αγαπητά μου αδέρφια, τίποτα. Αυτό, έχω περάσει αρκετούς πόνους, έχω βρεθεί και στο θάνατο 2 φορές, αλλά αυτό που έζησα ήταν κάτι διαφορετικό, αδέρφια μου. Τελείως διαφορετικό. Αυτό μου άλλαξε την ψυχή μου. Δεν μπορώ να σας το δώσω να το καταλάβετε. Εγώ μόνο αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα πλέον. Δεν θέλω να θυμώνω πλέον, δεν με αγγίζει τίποτα. Από τότε δηλαδή που βγήκα από το νοσοκομείο μέχρι στιγμής δεν με αγγίζει τίποτα. Και να θυμώσει ο άλλος μαζί μου και να μην καταλάβει ο άλλος μαζί μου τι θέλω να του πω ή οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει, αγαπητά μου αδέρφια. Έχω ειρήνη, έχω την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Δεν μπαίνω στη διαδικασία πλέον αυτή. Δεν αξίζει ο κόπος. Έχω την πραότητα αυτή που πάντοτε ζήταγα από το Θεό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Και αυτό δεν θέλω να το χάσω. Δεν θέλω. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Θα τσακωθώ με τη γυναίκα μου. Δεν θα τσακωθώ πλέον. Τέλος. Δηλαδή δεν θα πω καμιά κουβέντα παραπάνω. Έτσι γίνεται στο ζευγάρι συνήθως. Θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος. Εντάξει, θα τα βρούμε μετά. Τώρα δεν με ενδιαφέρει, αγαπητά μου αδέρφια. Θα πω αυτό που έχω να πω, από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι νομίζει. Το κατάλαβε, το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Τι να κάνω, δεν μπορώ εγώ να της το δώσω να το καταλάβει ή να του το δώσω να το καταλάβει. Έτσι είπα εγώ τώρα ένα παράδειγμα με τη γυναίκα μου, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Πλέον πέρασα σε αυτό το δρόμο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αγαπητά μου αδέρφια. Με ενδιαφέρει η σωτηρία μου, η ψυχή μου με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το έργο του Κυρίου, να πάει καλά, να εργαστώ, αγαπητά μου αδέρφια. Αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος, να εργαστώ, να προσιλωθώ σε αυτό το πράγμα, σε τίποτε άλλο. Στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα εγγονάκια μου, έχω δύο εγγονάκια τώρα. Στην εκκλησία να υπηρετήσω τα αδέρφια μου, αυτό, τίποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πώς θα έρθουν τα πράγματα, δεν με ενδιαφέρει πλέον. Και έτσι ο πόνος λιγόστευε. Πλέον είχαν βγάλει τον απεινιδωτή, είχαν τα μηχανήματα, γιατί φοβόντουσαν μην πάθω καμιά καρδιακή προσβολή, οπότε είχαν και έναν απεινιδωτή μεγάλο αν γίνει κάτι να με επαναφέρουν. Ήμουν εκτεθειμένος δηλαδή. Ήμουνα σε ετοιμότητα. Ήταν όλοι εκεί πέρα οι νοσοκόμοι και αυτές σε ετοιμότητα. Μη συμβεί κάτι. Πέρναγε ο καιρός. Τον απεινιδωτή πλέον τον δικό μου θα τον έβαζα στο τέλος. Όταν πλέον θα έχει καθαρίσει και το αίμα και στο τέλος όταν θα έφευγα από το νοσοκομείο. Εγώ τώρα σας είπα ότι ο μυελός δύο φορές, τρεις φορές σταμάτησε να λειτουργεί. Σταμάτησε να λειτουργεί λόγω της τοξικότητας της αντιβίωσης. Οι φλέβες μου είχαν καεί. Η αντιβίωση ήταν τόσο πολύ δυνατή που έμπαινε μέσα στη φλέβα μου και κεγότανε, αισθανόμουν το κάψιμο. Πάνω δηλαδή από μία μέρα η φλέβα δεν άντεχε. Είχαν καταστραφεί όλες οι φλέβες μου και δεν μπορούσαν να μου βάλουν πουθενά άλλο εκτός από τα χέρια, μην κολλήσω κάποιο μικρόβιο. Από τη βελόνα, επειδή θα ήταν εκτεθειμένο. Γι' αυτό προσπαθούσαν, τι να σας πω, τα χέρια μου ήταν χιλιοτρυπημένα, είχαν σπάσει φλέβες. Προσπαθούσαν να μου βρουν κάθε μια μισή μέρα, φανταστείτε, να σε τρυπάνε. Κάθε φορά να σε τρυπάνε 3-4 φορές. Είχαν αδυνατήσει τα χέρια μου, είχαν γίνει τόσο ευαίσθητα που ακόμα και τη βελόνα, το τσιμπηματάκι αυτό με πόναγε. Ήταν πόνος για μένα, αδελφιά, εφιάλτης. Και πέρναγαν οι μέρες. Αυτό που έμεινε τώρα ήταν πώς θα περπατήσω, αν θα μπορέσω να ξανασηκωθώ από το κρεβάτι. Πέρναγαν οι μέρες. Είχαν φτάσει οι 30 μέρες να μην μπορώ να κουνήσω τη μέση μου. Μου λέγανε μη φοβάσαι, θα σηκωθεί, αλλά έλεγα έτσι το λένε για να με παρηγορήσουν. 40 μέρες, 50 μέρες, μέχρι 50 μέρες έφτασα να είμαι ακούνητος, αγαπητά μου αδέρφια. Ακούνητος. Στο κρεβάτι να σε αλλάζουν εκεί, να τα κάνεις εκεί. Πέρασα μια πολύ μεγάλη ταπείνωση, αδέρφια μου. Και έρχεται ένας φυσικοθεραπευτής. Έλα, μου λέει η Ανδρέα, μου λέει, μου είπανε να έρθω να σε περπατήσω. Λέω, αποκλείεται, λέω. Μου λέει, όχι αποκλείεται, μου λέει, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχεις. Αν δεν περάσει ο πόνος, αυτός που έχεις, δεν φύγει, δεν θα μπορέσεις, μου λέει, να περπατήσεις. Υπάρχει όμως να ξεπεράσεις τους πόνους σου, να τους ξεπεράσεις. Γιατί όσο μένεις στο κρεβάτι, μετά θα είναι χειρότερα για σένα. Στις 50 μέρες, να ξέρετε, από τις 40-35 μέρες και 40 θέλει κέντρο αποκατάστασης να πας. Να πας σε ένα κέντρο μετά, σιγά σιγά, να κάτσεις κάποιες μέρες εκεί, να σου κάνουν γυμναστική στα πόδια με καροτσάκι, να σε σηκώνουν. Δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητά μου αδερφιά. Με τα πόδια μου είχαν γίνει τόσα τα μπούτια μου, φανταστείτε. Μου λέει, έλα σήκω. Πού να σηκωθώ, του λέω. Μου λέει, σήκω, μου λέει να κάτσεις. Λέω, αποκλείεται. Μου λέει, έλα σήκω, έλα, μου λέει, προσπάθησε. Του λέω, δεν μπορώ, πονάω. Μου λέει, θα σε βοηθήσω εγώ, έλα. Μου λέει, αφήσω ελεύθερος και ας το πάνω μου. Εν τω μεταξύ αυτός ήταν ένας μικροκαμωμένος. Λέω, πώς θα με σηκώσεις, του λέω. Μου λέει, μη φοβάσαι, μου λέει, ξέρω εγώ. Μου λέει, πάρε μια βαθιά ανάσα, μου λέει. Δάγκω, μου λέει, τα δόντια σου εκεί πέρα, σφίξε τα δόντια σου και άντε πάμε. Και βγάζω μια φωνή δυνατή και ανακάθισα, αγαπητά μου αδέρφια, μετά από 50 μέρες. Και μόλις ανακάθισα, λέω, Αντρέα, δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Λέω, Αντρέα, λέω από μέσα μου, εφόσον έκατσες έτσι, μπορείς να περπατήσεις. Και μου λέει, σήκω, έλα, σήκω. Μου λέει, να σήκω, όρθιος, όρθιος, δεν γίνεται. Μου λέει, έλα, σήκω, πάμε. Και με πιάνει από το μπράτσο λιγάκι, βάζω κι εγώ έτσι, τρέμανε τα πόδια μου και σηκώθηκα όρθιος. Έτσι. Κάνε ένα βήμα, κάνω ένα βήμα μπροστά, ένα πίσω, κάνε λίγο δεξιά. Ένα βήμα, φανταστείτε, που εγώ έβλεπα τον εαυτό μου και δεν με πίστευα. Αυτό που, δηλαδή ξαναπερπάτησα από την αρχή, αδερφιά. Ήρθε την άλλη μέρα, έκανα 2 βήματα, 5 βήματα και ενώ θα έπρεπε να πάω σε κέντρο αποκατάστασης, μου λέει, μήπως χρειαστώ, του λέω, καναπή. Μου λέει, ούτε πει, ζώνη, τουλάχιστον να σφίξω τη ζώνη από πίσω, γιατί μέσα, ούτε ζώνη, ούτε πει, μου λέει αυτός, ο φυσικοθεραπευτής. Μου λέει, έτσι, μου λέει, θα το κάνουμε. Μου λέει, ο σπονδυλός σου και η μέση σου έχουν ατροφήσει, μου λέει, τώρα η μέση σου και τώρα πρέπει να ζοριστείς λιγάκι, μου λέει, αυτό θα κάνεις μερικές ασκήσεις, να σφίξουν λίγο κάποιοι μυς πίσω σου, μου λέει, και θα το κάνεις έτσι. Και έτσι σιγά σιγά, αγαπητά μου αδέρφια, έκανα 10 βήματα. Σε μία εβδομάδα, φανταστείτε, σε μία εβδομάδα έβγαινα έξω από το δωμάτιο μόνος μου, αδέρφια μου. Άρχισα να περπατάω, βέβαια με προσοχή, να τρέμουν τα πόδια μου. Ξεκίνησα να κάνω καθίσματα πάνω κάτω. Το πήρα και εγώ πεισματικά, πόναγα όμως. Και τον πόνο μας τον ξεπερνάει ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια, αλληλούια. Ο άνθρωπος με τη χάρη του Κυρίου μπορεί να καταφέρει πολλά, αδέρφια. Και του τα χρωστά όλα στον Κύριο. Έκανε χάρη ο Κύριος, περπάτησα. Άρχισα να ανεβοκατεβαίνω σιγά σιγά τα σκαλοπάτια εκεί στο νοσοκομείο και μου λέει, εγώ ό,τι έκανα, έκανα. Μου λέει, αφού σηκώθηκες και περπατάς τώρα και μόνος ακόμα και 10 βήματα, εγώ δεν σε ξαναβλέπω. Από εδώ και στο εξής, μου λέει, είσαι μόνος σου. Και έτσι κι εγώ, αδέρφια μου, σιγά σιγά το βάλα μόνος μου, να σηκώνομαι με πόνους, να περπατάω με πόνο, να κατεβαίνω με πόνο τα σκαλοπάτια. Αλλά ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, μου έδωσε δύναμη, αδέρφια, να ξεπεράσω κάθε πόνο. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό η δοκιμασία, δεν τα βάλα με τον Κύριο. Να του πω, Κύριε, γιατί μου το επέτρεψες αυτό σε μένα. Κατάλαβα ότι έπρεπε να το περάσω. Και ο Κύριος είναι απείραστος κακόν, αδέρφια μου. Έπρεπε να το περάσω. Ένα άλλο που αισθάνθηκα μέσα στην καρδιά μου από τις πρώτες μέρες είναι ότι όπως πήγε ο διάβολος στο Θεό και ζήτησε την άδεια, έτσι αισθάνθηκα κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Όταν με βάλανε στο δωμάτιο και ούρλιαζα, μέσα μου αισθανόμουν ότι ο διάβολος πήγε στο Θεό, ήταν εκεί και ζητούσε την ψυχή μου. Και μέσα στην καρδιά μου, σαν άκουσα, αδέλφια μου, ότι πείραξέ τον μέχρι σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν ήξερα όμως σε ποιο σημείο θα έφτανα. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, αγαπητά μου αδέρφια, αλλά δεν ήξερα μέχρι πού θα έφτανα. Και έφτασα μέχρι να μην μπορώ να κάνω τίποτα. να έχω ανάγκη μόνο το Κύριο, αδελφοί μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. Θέλω να ευχαριστήσω τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου δηλαδή, που με στήριξαν σε όλο αυτό το καιρό. 2,5 μήνες έκατσα στο νοσοκομείο εκεί, τις εκκλησίες, και σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω το Θεό για σας που προσευχόσασταν για μένα, για τις προσευχές σας. Δεν ξέρετε πόσο πολύτιμες είναι, αγαπητά μου αδέρφια, αυτές οι... Πειρά, ώρα. Πόσο πολύτιμες είναι αυτές οι προσευχές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο αισθανόμουν τη δύναμη αυτή. Ο άνθρωπος όταν είναι σε τέτοια κατάσταση, λένε καλά πώς τις αισθάνεσαι. Ξέρετε πώς τις αισθάνεται ο άνθρωπος όταν είναι σε τέτοιο πόνο? Παίρνει δύναμη, αλληλούια. Έτσι αισθάνεται, ότι όχι αισθάνομαι ότι εκείνη την ώρα προσεύχεσαι για μένα. Παίρνω δύναμη να μπορέσω να ξεπεράσω κάθε πόνο, ξεπεράσω κάθε φοβία. Ξέρετε τι να περνάς να έχεις μπει μέσα στον τάφο και να μην ξέρεις άμα θα ξαναβγείς. Αλλά ο Κύριος με έβγαλε, αλληλούια. Ούτε το χέρι μου μπόρεσε να σηκώσω, αδέρφια μου. Από το σβέρκο με πιασε και με έβγαλε. Από τι? Από τις προσευχές σας. Και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Ευχαριστώ και να ευχαριστείτε για τις γυναίκες σας. Και οι γυναίκες και για τους άντρες. Να εκτιμάμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Για την Εκκλησία, για τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Που με στήριξαν, αγαπητά μου αδέρφια. Σε όλες τις καταστάσεις. Σε όλες. Και δεν τρέπομαι να το πω, ακόμα και οικονομικά. Εγώ παίρνω μια σύνταξη λόγω πάθησης 500 ευρώ, φανταστείτε, τίποτα, και δουλεύω κιόλας, στον δρόμο δουλεύω, με τέτοια πάθηση που δεν θα έπρεπε να δουλεύω. Απαγορεύεται κανονικά να δουλεύω, όμως δουλεύω και να συμπληρώσω το... Πώς θα βγάλουμε τα έξοδα? Για πέστε μου. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό για την οικογένεια αυτή. Αλληλούια. Όταν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχει όλο το σώμα, αδέρφια. Όλο το σώμα. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτή την οικογένεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για όλες τις εκκλησίες. Για όλες τις εκκλησίες. Για όλες τις εκκλησίες. Μη λέμε για εκκλησίες. Μη λέμε, ξέρω εγώ, η τάδε εκκλησία, η τάδε εκκλησία. Όλοι είμαστε αδέρφια. Δόξα στον Κύριο. Όλοι είμαστε αδερφοί μου. Αγαπάμε το Χριστό, όλοι αγωνιζόμαστε για το ίδιο. Να λέμε, Κύριε, ευχαριστούμε και για όλες τις εκκλησίες, που όταν μια εκκλησία πάσχει, όλες οι εκκλησίες συμπάσχουν για αυτή την εκκλησία που πάσχει. Έτσι είναι, αδέρφια. Τώρα, ας πούμε, κάποιοι παίρνουν και φτιάχνουν τις αίθουσες. Ζητάμε βοήθεια από όλες τις εκκλησίες και όλες οι εκκλησίες συνεισφέρουν. Χτίζεται μια καινούργια εκκλησία από την αρχή. Δεν υπάρχουν χρήματα, τι κάνουμε? Όλες οι εκκλησίες, επειδή είμαστε μια εκκλησία και αγαπημένες, όλες είμαστε μια οικογένεια, όλες συνεισφέρουμε για να χτιστεί μια εκκλησία, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν είναι ωραίο αυτό? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατάλαβα πολλά πράγματα. Ένα άλλο, αδέρφια μου, που έμαθα είναι ότι όταν θα πάμε να ρωτήσουμε, αφού πάω και ρωτάω στον άδερφο, αδερφέ, μήπως έχεις, αν έχεις κάποια οικονομική δυσκολία να μου το πεις, μην τραπείς. Λάθος, αγαπητά μου αδερφιά, μέγα λάθος αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, γιατί δεν πρόκειται να το πει ποτέ ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του, έχει μια αξιοπρέπεια, ξέρω εγώ. Δεν θα το πει ποτέ, αλλά αυτό που πρέπει να κάνω, εφόσον ενδιαφέρομαι να πάω να ρωτήσω, δεν θα ρωτήσω, θα δώσω. Και δεν έχει σημασία τα πόσα θα δώσουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Σημασία έχει να πας να βοηθήσεις χωρίς να πας να ρωτήσεις. Χρειάζεσαι βοήθεια, άστο, μην πας καλύτερα. Μην πάω. Το έχω κάνει εγώ αυτό. Αδερφέ, άμα χρειαστείς αδερφή καμιά ανάγκη, πες μου, μην τραπείς, το έκανα εγώ. Αλλά αυτό που είδα εκεί, και ξέρετε ότι περνάμε, θα πρέπει να έχουμε και το μυαλό μας ξεκάθαρο, να παίρνουμε τα μηνύματά μας. Θα μου πεις, στον πόνο σου όλα, αυτό, είδες αυτό, αυτό, ναι, τώρα αυτό. Δηλαδή το κατάλαβα ότι αυτό που έκανα και εγώ, έτσι, δεν θα το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Μου μπήκε στην καρδιά να πάω να βοηθήσω. Πάρα αυτά έχω, πάτα, βάλ τα εκεί στη τσέπη του και σήκω και φύγε, να μην μπεις και τίποτα κιόλας. Ή δώστα σε κανέναν αδελφό να τα δώσει, ας πούμε. Να μην ξέρει και κανένας τίποτα, ας πούμε. Αυτό να το βάλετε καλά μέσα στο μυαλό, στην καρδιά σας. Γιατί σας είπα, το έκανα κι εγώ αυτό το λάθος. Οπότε ο Κύριος, αδέρφια μου, έκανε χάρη, περπάτησα. Αφού όταν τελείωσαν όλα, δεν μπορείτε να φανταστείτε εκεί η καλή μαρτυρία που δώσαν και τα αδέρφια και εμείς εκεί σαν οικογένεια, αφού λέγανε μη φύγετε, καλύτερα να σας ήταν εδώ σε στυλ πλάκα, ας πούμε, και να δίνουμε την καλή μαρτυρία, να μην είμαστε άνθρωποι γκρινιάριδες. Πας σε ένα νοσοκομείο, τι μαρτυρία, ακόμα και η γκρίνια, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την γκρίνια. Αλλά να δίνουμε Χριστό πάντοτε, να είμαστε υπομονετικοί, αγαπητά μου αδερφιά. Δόξα στον Κύριο. Μου δώσε μία ευκαιρία, είδα πολλά πράγματα, θα διορθώσω, έχω βάλει στόχο να διορθώσω πολλά πράγματα, να προσεύχομαι περισσότερο, να μελετάω το Λόγο του Κυρίου περισσότερο, να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο. Και όσο ο Κύριος με θέλει να ζήσω, να υπηρετήσω όσο προλαβαίνω, αγαπητά μου αδέρφια. Και ό,τι του υποσχέθηκα, πλέον δεν υπόσχομαι εύκολα τώρα, ένα-ένα. Ένα-ένα τώρα υποσχόμαστε, αυτό Κύριε, μέχρι να το κάνω. Δόξα στον Κύριο. Οπότε αδέρφια μου, να προσεύχεστε ο Κύριος, να έχω λίγο ακόμα κάποια προβλήματα στη μέση. Δεν μπορώ να σκύψω καλά, να δέσω ακόμα τα κορδόνια μου λόγω του σπονδύλου, γιατί με χτύπησε στο σπόνδυλο και με χτύπησε αριστερά στο μη, το μικρόβιο, και με χτύπησε και στην καρδιά. Στην καρδιά είμαι εντάξει. Τώρα έχει μείνει λίγο, με τον καιρό θα περάσει, ίσως πάρει και ένα χρόνο μέχρι η μέση μου να μπορώ να σκύβω καλύτερα και να περπατάω καλά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος τα επιτρέπει όλα αυτά για να γίνουμε καλύτερη αναβάθμιση. Εγώ αναβαθμίστηκα, αγαπητά μου αδέρφια, τον αγαπάω ακόμα περισσότερο τον Κύριο, τον ευχαριστώ γιατί πέρασα αυτό που πέρασα, τον ευχαριστώ, αλήθεια σας το λέω, τον ευχαριστώ γιατί είδα, βλέπω με άλλο μάτι τώρα. Δόξα στον Κύριο. Βλέπω, έγινε καλό στην ψυχή μου. Έγινε καλό σε μένα, αγαπητά μου αδέρφια. Τα αδέρφια εκεί στη Γλυφάδα, ξέρετε τώρα, αν ο υπεύθυνος λείπει και τώρα, βοήθησαν βέβαια και αδερφοί από την Κηφισιά. Αλλά εντάξει, αν λείπει ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, αν φύγει ο επιμένας σας για 15 μέρες, θα αρχίσετε να ανησυχείτε, αδέρφια. Δόξα στον Κύριο, τα αδέρφια μείναν εκεί, προσευχόντουσαν, με τη χάρη του Κυρίου υπηρέτησαν και τα αδέρφια εκεί, υπάρχει ειρήνη στην Εκκλησία. Αυτό είχε το αποτέλεσμα, έγινε καλό σε όλους, έγινε καλό σε μένα πρώτα, έγινε καλό στην οικογένειά μου και έγινε καλό και στην Εκκλησία εκεί πέρα. Γίνανε ακόμα περισσότερο πιο ένα. Έχουν δεθεί ακόμα περισσότερο τώρα, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Δηλαδή, ο πονηρός πήγε για κακό, αλλά βγήκε καλό. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει, να σας ευλογήσει όλους σας. Πιστεύω να μην σας κούρασα. Ελπίζω να με αξιώσει ο Κύριος, και πάλι σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, να εργαστώ μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος, να υπηρετήσω μέχρι το τέλος. Αυτό που με νοιάζει τώρα περισσότερο είναι οι σχέσεις μου με το Θεό και το έργο του Κυρίου, τίποτε άλλο. Εάν αυτά τα κάνω, τότε όλα είναι τίποτα τα υπόλοιπα. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Να έχετε και την αγάπη όλης της Εκκλησίας της Γλυφάδας. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Περιμένουμε και τον Αντώνη να γυρίσει πίσω στη Γλυφάδα. Το λέω. Με την οικογένειά του. Αλληλούια, δόξα.